зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Премиерот Заев изјави дека е жртва на анти-НАТО група откако беа објавени разговори со руски комичари кои му се представувале лажно. Владата сте уште слуша, но се помалку реагира. Анализираат политичките аналитичари по неколку афери за кои дозна македонската јавност. Во иднина Битола, освен со железница, со соседна Грција ќе се поврзува и со обновена патна структура.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со темите што ви ги најавивме. Македонскиот премиер Зоран Заев порача дека нема намера да поднесе оставка по објавените разговори со руските комичари кои му се представиле како украинскиот председател Петро Порошенко и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Премиерот истакна дека бил жртва на добро организирани структури чија цел е нанесување на директна штета на стратегиските интереси на државата за членство во НАТО. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Ме измами добро организирана група која напаѓа земји со евроатлантски аспирации, но тие имаат измамено и други светски лидери, така што сум во добро друштво, изјави премиерот Зоран Заев на денешната пресконференција во владата по објавените разговори со лажниот Петро Порошенко, доскорешен украински председател. Јас сум жртва на мојата отвореност, рече Заев. Според него, дел од објавените разговори се сечени и лепени. Руски комишари синоќа на Јутуб објавија три телефонски разговори кои ги водат со Заев, представувајќи му се како украинскиот председател. На едниот од разговорите, Заев мисли дека разговара и со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Разговорите според руските комишари Вован и Лексус се водени во август 2018-та и во јануари и април годинава. Првиот разговор е воден на фиксниот телефон во владата, а другите два преку мобилната апликација WhatsApp, рече Заев.
Ова е еден од оние обиди за директна штета на нашите стратешки интереси да го завршиме процесот за нашето членство во НАТО. Тоа се добро организирани структури за ширење влијанија во интерес на трети страни.
Заев рече дека се досега верувал дека на вистина разговарал со Порошенко. За разговорот е направен записник и е влезен во архива. Тој рече дека жали што бил измамен, но дека нема простор за одговорност ниту кај неговиот протокол, ниту кај него, но оти ќе биде необходно да се преиспитаат и да се применуваат сите протоколи за безбедна комуникација. Заев вели дека во разговорите не кажува ништо што инаку не го зборува. За делот од разговорот во кој вели дека е подготвен да му даде 100.000 евра во кеш на Вселенскиот патриарх Вартоломеј за признавање на автокефалноста на МПЦ, Заев вели дека е сечен и лепен за да се доведе во таков контекст.
И еден дел од контекстот на кој што разговараме е автокефалност. Сосема друг дел е колку треба се подржи верските заедници, колку треба се подржат. Јас знаете дека бев и на суд заради градење на црква во Струмица. Моето семејство лично, јас имам 14 цркви изградено, 3-4 џамии помогнато. Ги помагам заради тоа што за мене тоа се Божји домови, јас сум верник.
Заев рече дека не очекува разговорите да влијаат на влошувањето на односите со други држави. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски пак побара оставка од Заев и предвремени парламентарни избори.
А мислам дека единственото извинување што требаше господинот Заев денеска да го каже во неговата пресконференција требаше да биде содржано во две реченици. Се срамам од тоа што го направив и веднаш ја напуштам функцијата председател на владата на Република Македонија. Предлагам парламентарното мнозинство во најскоро време да се состане, да се формира техничка влада и во рамките на 100 дена од овој ден да се одржат предвремени парламентарни избори.
Според него скандалозно е што се слуша дека Заев е подготвен да му плати подкуп на лидерот на целиот православен свет, патриархот Вартоломеј.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Експертите велат дека владата се уште ги слуша критиките, но оти и треба храброст и за порадикални промени во собствените редови за секое поважно пореметување на јавната доверба, како што тоа беше случај со функционерите од претходната влада. Мирјана Мандичевска работеше на оваа тема.
Без минатиот период од 2 години па до сега во јавноста бе изнесувани бројни критики и дека треба да се забрзаат реформите, како и поради вработување на роднини на функционери во јавни предпријатија и именување на функции на одредени кадри кои не се ефикасни во извршувањето на задачите. Она што овие денови продолжува да наидува на критика е дека реконструкцијата во владата е поблага форма на промени и далеку од она што се очекуваше. Она што е очигледно, вели Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, е тоа дека за разлика од претходната влада која задушуваше било каква критика, оваа се уште слуша за тоа што имаа да и го кажат граѓаните и невладините организации, но ти се забележува тенденција се помалку да реагира на забелешките за работата на одредени функционери.
Почна премалку да се реагира и недоволна радикалност према тоа што се очекување на јавноста, нели кога веќе се фалеа со храброст за разни чекори во смисла на името и уставните измени, треба храброст и за промени радикални во своите редови, односно за секоја битно пореметување на јавната доверба.
Премиерот Заев, кој долго време најануваше метлата, кажа дека приоритет ќе му биде ароганцијата на исполнувањето на одредени очекувања. Но според Кржаловски, на место смени имало и случај на напредување, алудирајќи на екс-министрот за екологија Садо Лодроаку, кој сега е на нова функција во владата. Во јавноста нови забелешки за владата дојдоа поради случајот со генералниот секретар Рашковски со мнежите за неговото влијание врз склучен тендер за радарска контрола. Она што е симптоматично според Кржаловски, реакцијата на премиерот Заев.
Рашковски ситуацијата е подсетува на нешто многу слично зашто исто да се му бараше оставки во времето на ВМРО, а не сега се става премиерот лично во заштита.
Експертите велат дека оптимистично е што во јавноста има бројни забелешки за работата на владата и оти тоа зборува дека општеството станува подемократично, но дополнуваат дека проблематично е влијанието на забелешките. По разборовите на професорката Мирјана Најчевска, потребно е да се направи систем кој ќе обезбедни најголем број случаите да се решаваат во институциите, а критиките да бидат само коректив.
Значи, имаме многу добар импут на граѓаните заради тоа што се послободни, имаме проблем заради тоа што критиките одеднаш стануваат главен модус на она што значи делување на власта, односно неделување во погрешна насока.
Инаку во изминатиот период имаше повеќе примери во кои владата се повлече од одредени свои чекори по реакциите во јавноста. Освен таков беше случајот со одлуката дека државата ќе финансира промена на полот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Освен со железница, битолскиот регион подобро ќе се поврзе со соседна Грција и со обновена патна инфраструктура. Најавена е реконструкција и на стариот пат од Битола за грчката граница во должина од 13 км. Надлежните велат дека интензивно ќе се гради напролет. Паралелно со тоа, в година ова време треба да биде готов и проектот за изградба на експресен пат за Меджитлија. Жанета Здравковска известува од Битола.
Железничката пруга од Битола за грчка граница е изградена веќе неколку месеци, но се уште нема возови и не е воспоставен возен ред со соседна Грција. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески вели дека треба да се поврзи оптички кабел, да се извршат тестирања и железничкиот превоз меѓу двете држави ќе профункционирал за скоро.
Она што сум јас од железници информиран е дека треба да дојде до поврзување на оптичкиот кабел од Трубарево до Битола. Знаете дека во еден период имаше и тестирање на возовите, ќе има уште дополнителни одредени тестирања и согласно договорите кои што ќе имаат двете железници на нашата држава и Република Грција, во најбрз временски период ќе биде пуштена во потреба. Многу ми е битно инфраструктура да обезбедиме безбедност. Комплетно е завршена изведбата согласно тестирањата кои што ќе се изврши согласно договорот на возните редови кои што ќе имаат двете држави, апсолутно сметам дека во најбрз временски период ќе треба да биде пуштена во употреба.
Освен со железница, битолскиот регион се најавува дека подобро ќе се поврзе за соседна Грција и со обновена патна инфраструктура. Ќе се рехабилитира и стариот пат од Битола за грчка граница во должина од 13 км и во вредност од 2,5 милиони евра, средство од ЕБОР. Надлежните велат дека тендерот ќе биде објавен есенва, а интензивно ќе се гради напролет. Напоредно со тоа, до година ова време треба да биде готов и проектот за изградба на експресен пат за Меджитлија.
Рехабилитација на постоечкиот и проект за експресен пат на обиколница, експресен до граничен премен Меджитлија. Значи, постојечкиот да се рехабилитира, бидејќи додека новиот да се изгради, ќе поминат година, две, три. А не може да биде да го ставиме во таква состојба како што е. Значи, ем тој ќе ви го направиме, ем новиот ќе ви го изградиме.
Рече Зоран Китанов, директор на јавното предпријатие за државни патишта. Во проектот за експресен пат, чиј изведувач избран во февруари годинава, треба да се дефинира каде точно ќе минува патот. За сега е познато дека ќе има посебна обиколница за да се избегне минување низ Битола.
Изработка на проектна документација за експресниот пат делница Битола Меджитлија со обиколка на Битола, вредност 0,76 милиони евра, средства преку ЈПДП, случен договор со проектант на 2 месец 2019, рок на изведба 18 месеци, значи до година ова време веќе би требало да го имаме проектот и ќе може да се тендерира за изградба на обиколница и експресен пат од Битола до Меджитлија.
Додаде Китанов, тој уште најави дека за еден месец започнува и рехабилитација на стариот пат Битола-Прилеп, а од наесен ќе има тендер за проектна документација за автопат на иста релација. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Скопје Танцов театар е првиот македонски театар и компанија која доби покана за гостување во Националниот театар за современ танц Шајо во Париз, Франција. Настапот на македонските уметници во еден од символите на светската културна елита е планиран за сезоната 2020-2021, во која Шајо ќе одбележи еден век постоење. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Сонот на Рисимари Симкин, кореограф и уметнички директор на Скопје Танцов театар, несомнено полека се обистинува. Незиниот, нашиот Скопје Танцов театар доби покана за гостување во Националниот театар за современ танц Шајо во Париз, Франција. По престижната институција и еден од символите на светската културна елита, македонските уметници ќе бидат гости во сезоната 2020-2021, во која патем Шајо со програмски содржини кои му доликуваат на реномето и на големиот јубилеј одбележи еден век од своето постоење. Оттаму нималку не чуди кога Рисимкин вели дека е воодушевена од оваа покана. Таа појаснува дека Скопје Танцов театар постои 8 години, но дека заложбите на Интерарт културниот центар во изминативе 23 се движат во насока на создавање на една современа танцова сцена кај нас. Оттаму таа смета дека оваа покана за настап во легендарниот париски театар Шајо е круна на нивната работа и потврда на квалитетот. Во контекст на ова ќе рече дека станува збор за театар каде што одите само со покана и каде што програмата се прави 2 години однапред. Каде гостуваат најзначајните светски уметници од областта на танцот, како што се танцовата компанија на култната Пина Бауш, Филип де Куфле, Охат Нахрини, Батшева танцова компанија, Мерси Кенингем танцовата компанија, Кралскиот балет од Лондон, Париската опера и други кои таму се представуваат со современи дела.
После сите премрежија кои што ние ги имаме нели околу тоа на кој начин се бориме да останеме и кај нас во држава, сметам дека ова е едно огромно признание за нашата работа и за тоа колку всушност не е препознаен квалитетот на тоа што го работиме. Тука се наоѓам лично на некој начин непогодена во позитивна смисла како кореограф, исто така Скопје танцовиот театар како компанија и мислам дека ова е за нашата земја една огромна шанса да влеземе во еден врвен круг на светски уметници.
Истакнува Рисимкин. Задоволството од ваквиот след на настаните, огромната радост што ја почувствувал кога дознал дека Скопје танцовиот театар е поканет да гостува во театарот Шајо, најголемата установа за современ танц во Франција, не го крие ни господин Емануел Рембер, советник за култура во француската амбасада.
Кога работиме во светот на културата, некогаш може да се запрашаме себе си за што точно работиме, какви конкретни резултати имаме од сето она што го работиме. Но еден ден кога дознавате дека Скопје танцовиот театар е поканет во Шајо, кога тој ја слави 100 годишнината од своето постоење, конечно сваќате дека во културата треба да имате големо трпение и дека работите не се случуваат преку ноќ. Ова е резултат на 20 годишна соработка, која е навистина извонредна и успешно трае во континуитет. Изборот Скопје танцовиот театар да гостува во Шајо со своја представа е на некој начин крунисување и негов златен медал, да речеме, на олимпијадата. Големи пофалби. Француската амбасада секако ќе биде тука и понатаму да ја дава потребната поддршка.
Појаснува тој.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.